Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. PSN-ek aurrera egin du gobernu negoziaketarekin, gero abai gabe, zurekin Nafarroarekin, baina Maria Txibiteren presentziarik gabe egin dute gaurko bilera. Bialdeko saioa egin dute sozialistek eta ezker koalizioak, eta programan aurrera egin dutela azaldu dute gero kazetarion aurrean. Hori bai, konsciente dira, investidura saio batetarako sustengu gehiago behar dutela, eta gero abai gaur mailan eserita ez egotea oztopo handiegia dela. Horregatik eta egoera desblokeatze aldera, PSN-ek iragarri du, aste honetan bertan aldebiko bilera eginen duela, edo behintzat deia egingo dutela, Uxue Barkosen alderdiarekin. Gaur Euskal Herri Irratian Unai Ualde parlamentuko presidentea izan dugu, eta aitortu du aurreko legegintzaldian izan den gobernu barruko desorekari buelta eman nahi diotela oraingoan. Ikusi beharko da, aste hau amaitu baino lehen aldebiko bilera hau egiten ote den, korapiloa askatzen den izan ere, egutegiaren atzera kontua martxan jarri da. Denok argi dugu, uztailaren 23ko hauteskundeen ostean eratuko dela Nafarroko gobernua, baina kasu, abuztuaren 28a muga da. Bestela, han eta hemen ari garentzuten dagoeneko urriaren 8an hauteskunde errepikapena izan daitekela. Jarraian adituko ditugu gure mikrofonoetan Ualdek esandakoak eta baita gaur parlamentuan PSN-ek eta zurekin Nafarroko kideek ere erantzundakoa. Iruñerrian gaur albiste nagusia dugu berriz ere politika negoziazioa, baina berri gehiago dugu zuekin batera jorratu nahi ditugunak. Bestelako politika bat egiteko sortu da Izea Morea tokiko hautagaitza, Erroibarren alkatetza lortu duena, politika feministak modu transversalean eramanen dute dituzte. Udalera, haiekin solastuko gara gaurkoan. Bilabesetako gidariak berriz ere kaleratera dira, beren lanean geltoki bakoitzean egon behar duten denborarekin kexu. Ez du dabiltzala betetzeko markaturiko ordutegia eta horrek ondorioak dituela zerbitzuaren kalitatean eta haien lan baldintzetan salatu dute. Iruñerriko mankomunitatearen aurrean elkarretaratzea egin dute. Kirolarloan adi-adi gara ea, Nancytik albisterik iristen ote den, gaur entregatuko baitute UEFako ikertzaileek osasunari buruz egin duten txostena. Gaur argitu daiteke talde gorritxoak Conference League jokatuko duen ala ez. Momentuz UEFak atzo ireki zuen webgunean, osasuna lehiaketa honetan parte hartzaileen artean azaltzen da. Eta gaur arratsaldean abiatuko dira Barainaingo festak egitarau oparoa prestatu dute bai udalak baita herri ekimenak ere, txoznagunea Alaitz Institutuaren jolastokian kokatuta izanen da, eta kasu goi mailako bertso saioa ere prestatu dute festauetarako, ezagutuko dugu gero kartela. Badauek dira asteazken honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oski beraz sar gaitezen lehen bailen, edukiak jorratzera aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Etxalarko bizilagun batek grabatu eta sare sozialetan zabaldu duen bideoaren soinua ditzen ari zarete. Entzuten dena atzoko ekaitza da. Txingorrak azkabarra buru gainean, golf piloten tamainako harriak kotxearen gainean minutu luzez. Atzoko erauntxiak ondorioak izan ditu, kazkabarrako ondorioak izan ditu iaia Nafarrosoan, etxalarren eta igantzik kotxeetan kalteak eta baserri bateko kristalak ere apurtuta geratu baitziren, hegoalderago. Kazkabarrak landa soroetan izan du eragina ere alfruta maasti eta barazki 3500 hektarea kaltetu bai ditu. Hemen Iruñerrian horrelako ondoriorik ez, baina atzo arratsaldean egundokoa ere bota zuen iaia arratsaldero gertatzen ari den moduan. Eta gaur ere horrela gertatu daitekela dio AEMET meteorologia agentziak. Atzo horia bazen, gaur alerta laranja piztu baitu. Ekaitz indartsuak izan ditzakegulako Euskal Herri Irratian AEMETeko meteorologia agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiak azaldu digu.
Eman dugu alerta laranja Nafarroa osoan, beraz zuk esan duzun moduan atzoko irudiak errepika daitezke. Baina, ez dakigu non hori da arazoa, beraz, arrisku handia da, ez ahaztu hori, eta printzipioz hau da, edo gaur da, azken eguna egoera hon.
Ekaitzak eta koruntz doazen temperatura gaur 24 graduetaraino iritsiko gara, ematen duen ez horrela azaldu digu horiak bihartik aurrera ekaitz hauen arriskua desagertuko da, horrela bukatu da udaberria, beroa izan dena eta lehorra, batez ere Nafarroko hegoaldean, gaur abiatu da uda, hau ere beroagoa espero dezakeguna. Peio.
Epe motzean eta udaren hasierari begira, temperaturak gora, bereziki herriberan, non, bueno, datorren asteburuan ja lehenengo bero kolpea sufrituko duten, eta urrunagoari begira, ba, bueno, seguruena da, bueno, beroa mantentzea egunez egun.
Une honetan ateri, hemen Iruñerrian, naiz eta apurka-apurka hodei gehiago sartzen ari den Iruñerriko zeruan, Irrintzidorreko gure terrazatik ikus dezakegunez, 22 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Planikop, fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, eraguzietako kuadernatzelanak, imprentalaizterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen seian. Planikop kopistegiak festa hon opadizue Donibaneko auzokidei.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko, Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola laguntza itzakegun.
Naparlur artisau kolektiboak Nafarroako artisautza azokara gonbidatzen zaitu. Kolore, testura eta sorkuntzaz betetako topaketa ostegunetik igandera Iruñeko bihotzean, Gazteluko plazan eta asteburuan tailerrak. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekimena.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Politika eta alderdi politikoen arteko erlazioekin buru belerri jarraituko dugu egunotan kontakizun egiten, maiatzaren 28ko hauteskunden ostean udalak eta parlamentua eratu eta gero orain foru gobernuaren osaketa delako interesgune nagusia. Pasaden astetik erlazio hauek ez daude bere unerik onenean, gero abai negoziak eta maitik altxatu eta alderdi sozialistari gardentasuna eta indarbanaketa orekatuago eskatu zionetik. Gaur ere ez dira parlamentuan PSN eta zurekin Nafarroarekin zuten bilerara azaldu. Ordu horretan bertan hemen Euskal Herri Irratian zen Geroa Baiko Unai Ualde parlamentuko presidentea. Ualdek muinera jo nahi izan du, Geroa Baik eskatzen duenari. Gobernuan pisua, alderdi bakoitzaren presentzia zein izan beharko den da lehen bailen argitzea nahi dutena.
Akigu azken hauteskundeetan Geroa Baik 43.000 bozka izan zituela. Alderdi sozialistak 78.000 eta kontigo zurekin 20.000 tapiko. Hori horrela da. Badakigu ere nola zen oreka edo desoreka aurreko gobernuetan. Batek ikusten baditu zuzendaritza orokorrak, alderdi sozialistak 30 zituen, Geroa Baik 10 aldera eta Podemos...
Geroa Baire erantzuna, alderdi sozialistako Ramon Alzorrizek eman dio gaurko bileraren ostean kazetarion aurrean Nafarroko parlamentuan. Indarbanak eta ez dute alderdiek erabakitzen, herritarrek haien botoekin erabaki zuten maiatzaren 28an.
Voy a llamar a Geroa Bai para tener una reunión bilateral.
Hau ezen entzunei genuen kortea hori aurrerago entzunei genuen, Geroa Baik gogoratu du aurreko legegintzaldian exekutiboaren banaketa ez egokiola herritarren borondateari, sozialisten aldeko desorek argia baitzegoen.
Bueno, esan dut hortaz hitz egin beharko dugu, baino bazegoen desoreka bat. eta hori detektatuta nolabait dago, zenbaki hoietan, baina baita ere ba edukietan edo strukturatan. Eta gero edukietaz ere hitz egin nahi dugu, zeren guk uste dugu eta geroa bai hor irmotasunez jokatu behar du gobernuaren edukiak adosteko, zeren eduki sendoak behar ditugu ere arlo, zenbait arloetan, osasun arloan, edo autogobernuan, edo garapen ekonomikoan, edo energia mailan, nolabait ere aurrera pausuak izateko datorren legealdian. Eta hori ere, nolabait ere izateko o ziurtatzeko ala izan dadila.
Gaurko bileran, Geroa Bai azaldu ez izan ez dute sorpresa sartu, Geroa Bai kiragarria baitzuen gaurko bilerara ez dela agertuko, baina Begoña Alfaro, zurekin Nafarroko kideak dezepzio hartu du Geroa Bairen jarrerarekin eta galdera zuzena egin dio koalizioari.
Queremos decir que nos decepciona, en primer lugar, cuando hablan de representación institucional, ¿a qué se están refiriendo? Y una segunda pregunta, me gustaría saber por qué Contigo Zurekin no puede estar en los espacios seguidos.
Zergatik, Contigo Zurekin, Zurekin Nafarroa koalizioa ezin daiteke izan PSN eta Geroa Bairen arteko bilera horietan. Aditzen genuen, Unai Ubaldek bilera bat eskatzen zuen, eskatu du, Geroa Bai kalaxe eskatu du behin eta berriz Alderdi Sozialistarekin, azkenean atzera egin du Zurekin Nafarroak, eta hori albidetzeko ba bere adostasuna azaldu du. Horrexegatik Ramon Altzorrizek gaur iragarri du, Geroa Bai deituko dutela bilera batetara.
Voy a llamar a Geroa Bai para tener una reunión bilateral antes de la reunión trilateral del lunes.
Astelenean hiru aldeko bilera egin nahi du PSNek Geroa Bai eta Zurekin Nafarroarekin, beraz aurretik Geroa Bairekin biltzeko asmoa dute, ea korapilo hau askatzen duten. Hori bai, bilera honetan ez dute ezer adostuko, hori esan du Ramon Altzorrizek, eta hori ere ohartarazpena egin du Zurekin Nafarroko Begoña Alfarok.
Una reunión bilateral en la que no se debe adoptar ninguna decisión relativa a la representación institucional.
Bilera horretan ez da erabakirik hartu behar ordezkaritzari buruz edo gobernu osaketari buruz, ohartarazpena egin du Zurekin Nafarroak, bestela ez dute haien babesaik izanen. Unai Ubaldek gogoratu ditu gaur hemen goizean inbestidurarako epeak dagoeneko atzera kontuan hasi direla, denok argi dugula uztailaren 23a baino lehen ezingo dela exekutiboa osatu, beraz abuztuaren lehendabiziko gunetara begira jarri da parlamentuko presidentea.
Badakigu zer gertatzen den uztailan, hauteskunde orokorrak ditugu, kanpaina San Fermin egunetan hasten da, beraz San Fermina baino lehen 6 egun eskas daude eta gero daukagu San Ferminak eta kanpaina. Eta 23tik hilabete bukaerara ba egun gutxi ere badaude. Beraz, txibitek berak, atzo entzun nion, zaila badirudiela hauteskunde orokorrak baino lehen inbestidura saioa egotea, eta behar bada abuztua ere beharrezkoa izango da.
Ikusi beharko da, abuztua beharrezkoa izango ote denen negoziaketarako, badakizu abuztuaren 28an dela epe muga, eta negoziaketa mailetan, eta gero, kazetarion arteko solasaldietan, hasi da behin da berri zentzuten, urriaren 8an izan daitekela hauteskunde errepikapena. Unai Ubaldek dio hori PSNek sartutako kontzeptua dela presioa egiteko.
Eta horrekin ere, nolabait ere joko bat dago Alderdi Sozialistaren estrategian, zeren lehen bileran atera zuten data, eta guk uste dut, ezin dela horrela negoziazio bat bideratu, nolabait ere, mezua da hau berbideratu behar dela Alderdi Sozialistaren aldetik. Guk noski bakoitzaren pisua hauteskundetan izandako pisuaren arabera errekonozimendua egiten dugu negoziazio hauek Alderdi Sozialistari zuzentzea dagokiola, baina beste modu batean egin behar du.
Politika eztabaida hauetatik haratago badaude bestelako modu batzuk ere herritarren bizitzan kudeaketa egiteko, bestelako politikak egiteko. Esate baterako, haizea morea tokiko hautagaitzak egiten duena edo egin nahi duena. Erribarren alkatetza lortu dute, politika feministak modu transversalean eramanen dituzte udalera. Peio Arginarenak mintzatu, Peio Arginarena hitz egin du haiekin.
Pasaden asteburuan eratu ziren udalak alkate makila udalerri bakoitzean nork jasoko duen jakin badakigu dagoeneko. Erroibarren Leire Remiro izanen da alkate datozen lau urteotan. Haize Morea taldearen zerrendaburua izan zen pasaden hauteskundeetan. Bi eserleku lortu zituen hautagaitza horrek eta beste bi EH Bilduk eta bien artean lau ordezkari lortu zituzten beraz eta modu horretan eskuineko talde independentea boteretik at geratu da. Leire Remiro, egunon?
Egunon, Peio.
Haize Morea deitu diozue zuen taldeari, zuen hautagaitzari, zergatik Haize Morea, zergatik izen hori?
Ba, Haize Moreak esan nahi du haize berriak behar genuela Erroibarren eta haize berri horiek ba, gure taldeak nahi zuen ba, more toke hori izatea, ez? Gut emakume talde bat gara, sortu genuen talde hau ba, pentsatzen genuelako ba, politikan emakumeen parte hartzea beharrezkoa zela eta udal politikan batez ere eta botan faltatzen genuen ba, emakumeen begirada eta genero perspektiba hori pixkanaka hasi planteatzen udal politikan ere, ez gai txikietan ere, bizitza berritu inda, familiak desberdina gara, jendea gauza desberdina behar ditugu, eta hori ere udalan ikusi behar zen, ez? Eta, bueno, ba, horregatikan sartu ginen orain dela la urte erronka honetan, eta bueno, eta aurrera, eta orain ba, beste lau urte egongo garela lan eta gauzak al eta hoberen egiten. Saiatu gara ba, beste arloetan ere ba, genero perspektiba hori aplikatzen edo sartzen edo gutxienez kontutan hartzen. Ez? Adibidez, udal presupuestoetan aztertu nahi dugu ze impacto duen, ez? Hartzen diren erabaki horiek ze impacto duen gizartean, emakumeentzako eta bai gizonentzako, ez? Hoiek dira impacto de genero aztertzea eta hori egin dezake du edozein arlotan, eh? Baita ere landaremoan, hezkuntza arloan, hartzen dugun erabaki bakoitza egunerokotasunean genero perspektiba hori kontutan hartzea da gure asmoa, ez?
Mi esker Peio, benetan interesgarria, Haizea Morearen hautagaitza Erroibarren. Itzule gaitezen Nafarroko Parlamentura, izan ere azken orduko bat bai daukagu, kontatu dizuegu, Alderdi Sozialistak dei egin duela Geroabai aldebiko bileran batetara, ea korapilo askatzen den Geroabaik oraintxe bertan azaldu duenez, bere postasuna azaldu du Alderdi Sozialistak egoera berbideratu nahi izanagatik, beraz, bilera horretara parte hartuko dutela ulertzen. Bilera horretan parte hartuko dutela ulertzen da. Esan bezala, ostirala baino lehen izanen den bilera horretara. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, bile baizetako gidariak berriz ere kaleratera direlako, beren lanean geltoki bakoitzean egon behar duten denborarekin, kexu direlako gaur elkarretaratzea egin dute Iruñerriko mankomunitatean, Nerea García Valencia.
Pasaden astezkenean bezala, gaur ere, garraio publikoko langileak Iruñerriko mankomunitatearen aurrean elkartu dira zerbitzua emateko ezarritako denborak eguneratzea eskatuz. Jon Iribarrenek honako adierazi du.
Ba, hemen gaude, pues hori, murrizketetan gatik, orduak ez dira ongi neurtuta, ez da gaude ongi neurtuta, ez gara iristen alde batetik bestera, ni oain dela zazpi urte sartu nintzen hemen, eta esaten, bueno, berria naizelako igual ez naiz iristen, baina eske gero ta denbora gutxiago alde batetik, punta batetik bestera ta horrelako denboekin ezin da kalitatezko zerbitzu bat eman.
Gidariek hankak luzatzeko eta komunera joateko denborarik ez dutela salatzen dute eta lekuetara ezarritako denbora tartean iristen ez direnez autobus gehiago abian jartzea eta kalitatezko zerbitzu bat emateko denbora gehiago izatea proposatzen dute. Sanferminetako zerbitzuen inguruan ere mintzatu da.
Sanferminak hor daude, ez badigute kaso egiten hemendi Sanferminetara, igual ikusiko dugu zer egin, o gero, gu ez daude dirua edo gehiagoko kieriarik eskatzen, baizik, bori, lain duina.
Orokorrean, linea guztiak dira arazoa sufritzen dutenak. Hala ere, 8 eta 16 geroz eta okerrago daude, eta zinezkoa da ezarritako denbora tartean bidaia egitea.
Mi esker nerea, bada, kasu, San Fermintarako agian ere, bilabesetako gidariek greba deitu bai dezakete haien ordutegiak haien lanzama jasan ezina delako. Halaxe iritsi gara, iragarkien tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28 bitartean eginez gero, 5%-ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, bibe el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu jarraian, gaur adi-adi baikaude Nantzitik, Europatik, etor daitezken albisteekin, bertan du egoitza UEFak, eta bertan gaur entregatuko dute, edo behintzat asmoa hori da, Osasunaren iruzur, partien iruzurren kasua aztertu duten UEFako bi ikertzaileek, haiek haien txostena eskutan UEFak gero erabakiko du Osasunari zigorra jarri edo ez jarri. Gaur beraz ezagutu dezakegu eta txosten hori eskutan zigorrik ez dagoen edo kontrakoa Osasunari zigor prozesua irekitzen zaion. Prozesu hori zabalduko balitz Osasunak ere bere elegiteak eta informazio gehiago emateko aukera izanen luke. Dena den eta keinu moduan ulertu daiteke, ez gaitezen sobera berotu ezta ere, baina atzo UEFak Conference Ligeko orrialde gaurkotua egin zuen publiko eta bertan Osasunaren armarria ateratzen da playoffetan arituko den talde moduan, beraz horrek esperantza pikin bat piztu du azken asteotan kezkatuta ziren zale gorritxo guztien artean. Ikusiko da zer gertatzen den, gaur esan bezala espero baita gaur ezagutzea UEFako ikertzaileek, bi ikertzaileek Osasunaren iruzurrori buruz egin duten txostena. 2013-2014 denboraldian Osasunak partidak erosi zituelako egin behar zuten txostena, ikusi beharko da horren hori irakurrita UEFA gero salaketa edo zigorra ezartzen duen Osasunen kontra. Eta beste tono batean jarriko gara, gaur abiatuko baitira Barainengo festak, besteak beste. Eta gaurre arratsaldean txupinazoa botako dute lagunakeko kirolariak, gitarau oparoa prestatu da datozen egunotarako, txosnagunea alaitze ikastetxearen jolastokian kokatuta izanen da, bertan izanen dira egun hauetan, bazkariak, bertan izanen dira kontzertuak, aurten kaldereteak lakuaren inguruan eginen dira, gainera eguraldi paregabea espero da iganderako, eta kasu, biharko bertso saio bikaina prestatu baitute Barainainen, maila altuko bertsolariak izanen baitira bertan taula gainean, gaur Euskal Herri Irratian Barainengo Mintxo Astizek azaldu digun moduan.
Bai, bai, segulako berso saioa. Bai, Maialen Lujanbio, Sarai Robles, Aitor Bizkarra eta Joanes Ilarregi. Ba, interesgarri, ba, hori, txosnagunean atxalde, bueno, gauero, konzertuak, bihar jotzen dute zehar, Raimundo Elkan asterokoek, etzi ostiralean afukoek, ja, bere azkeneko konzertu izangoana, eta sekulakoa montatu behar dute.
Eta bihar ere, hemen, Iruñean Donibaneko festak hasiko dira, gaurkoan hasi dira dagoeneko festagunea montatzen. Bestelako gaiak ere baditugu zuekin jorratzeko, esate baterako bakearen aldeko liburutegien tailerren berri emanen digu Reyes Lintxetak.
Nafarroako liburutegi zerbitzuak eta bizikidetza eta giza eskubideen zerbitzuak martxan jarri dute bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegien programa. Ekimen hau duela 3 urte sortu zen eta aurten honen bitartez 103 saio desberdin bideratuko dira 52 liburutegi publikotara, orain hasi eta irailaren amaierara arte. Aurtengo tailerretan jorratuko dituzten gaiak labur bilduko dizkigu Iratigu Ikuetxea, bizikidetza eta giza eskubideen zerbitzuko kideak.
Komunikazio indarkeriarik gabeko komunikazioa, entzute aktiboaz, empatia, aniztasuna, arrazakeria, transexualitatea, identitateari errespetua eta baloretan eztea, baloren hezkuntza. Eta horiek oinarri hartuta, ba, modu artistikoan, modu dialogatuan, elkarrizketatuan, modu esperientzialean prestatzen dira tailerak gai horiek landu alizateko.
Tailer hauek euskaraz eta gaztelaniaz eginen dira adin desberdinetako parte hartzaileekin. Datorren asteko asteartean esate baterako euskarazko saio bat eginen da Iruñean, liburutegi nagusian, 5 eta 8 urte bitarteko aurrentzat. Itzaztanak izeneko tailerrean indarkeriari gabeko komunikazioa zarituko dira eta hori da azaldu diguna Itzaskun Mujika aktorea eta saio honetako gidaria.
Tailerraren lehenengo zatia ahozko narrazio bada, erdi esploratzaile erdi postari gara. Eta konturatu gara ba geroz eta gutun gutxiago bidaltzen direla, konturatu gara gure pertsonaien laguntzari esker hitzak desagertzen ari direla, gero eta gutxiago hitz egiten dugulako gizakiok gure artean, ez dugulako astirik hartzen hitzak bilatzeko hitz egokiak elkarri hitz egiteko begietara begiratuz edo gutxienez ongi hitz egiteko elkarren artean, ez?
Tailer hau doakoa da eta ez da beharrezkoa izena aldez aurretik ematea. Aski da goizeko 11etan liburutegi nagusian agertzea. Gogoratu, datorren asteko asteartean, hau da, ekainaren 27an.
Mil esker Reyes, badalasen iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu gaurko albistea dela, Alderdi Sozialistak Geroa Bai deitu duela korapiloa askatzeko, negoziaketak berriz ere berbideratzeko, eta Geroa Bai keinu ona ikusi duela Alderdi Sozialistaren gonbite honetan, beraz, ematen du, behintzat bilera horretara berriz ere eseriko direla edo azalduko direla. Euskal Herri Irratia.eusen, gure eduki guztiak dituzue entzungai eta irakurgai, bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.